Marqos boqonnaa 13. Akkuma Yesus mana qulqullummaa keessaa ba'een bartoota isaa keessaa inni tokko,
"Barsiisa, mee dhagaa gurguddaa kana, ijaarsa babbeessa kanas ilaali"
ittiin jedhe. Yesus deebisee,
"Ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa? Iddoo kanatti dhagaan in diigama malee tokkollee walirratti nafu"
jedheen. Yesus gaara ejersaa gubbaa gara mana qulqullummaatti garagalee utuu taa'uu Phexros, Yaaqoob, Yohannisii fi Indiriyaas kophaatti isa gaafatan.
"Nutti himi, kun yoom ta'a? Wanti kun hundinuu yommuu raawwatamuuf jedhu immoo milikkinni isaa maali?"
jedhan. Yesus immoo,
"Hoomtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin nayinaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Socho'i lafaa iddoo adda addaatti, beellis in ta'a. Wanti kun garuu jalqaba ciniinsuuti. Garuu of eeggadhaa. Isaanoo yaa'ii garaa garaatti dabarsanii isiniin kennu. Manneen sagadaa keessattis ni reebamtu. Anaaf jettanii fuula abboota biyyaa, fuula moototaa duras ni dhaabattu. Kunis dhugaa isaanitti ni ba'a. Duraan dursee wangeellii saba hundumaatti lallabamuu ni ta'a. Isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessan, isa dubbachuuf jirtanii fi dura hin yaaddayinaa. Waanuma yeroo sanatti isiniif kennamu dubbadhaa malee. Isintu dubbata mitiyo, hafuura qulqulluutu dubbata malee. Yommus obboleessi obboleessa du'atti dabarsee hin kenna. Abbaanis mucaa isaa, ijoollonnis warra isaanii irratti ka'anii isaan in ajjeesu. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya."
Isaaniin jedhe. Yesus itti fufee,
"Inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun iddoo isaa fi hin malle dhaabachuu isaa yommuu argitan, namni kana dubbisu haa hubatu. Warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni oobdii isaa keessa jiru deebi'ee waa fudhachuudhaaf manatti ol hin lixin. Lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Haa ta'u iyyuu malee kuni yeroo gannaatti akka hin taaneef kadhadhaa. Guyyoonni sun guyyoota rakkinaan ta'u. Rakkinni akkasii erga Waaqayyo biyya lafaa uumee jalqabee hamma ammaatti hin taane, deebi'ees hin ta'u. Waaqayyo Gooftaan guyyoota sana utuu gabaabsuudhaa baate namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoota fo'amaniif, isaanis warra inni ofiif fo'ateef jedhee guyyoota sana ni gabaabsa. Yeroo sanatti namni, "Ilaa, Masihiin as jira! Ilaa, achi jira!" yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masihoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyo fo'aman iyyuu wallaalchisuudhaaf milikkitaa fi dinqii adda addaa ni argisiisu. Isin garuu akeekkadhaa. Ani duraan dursee waan hundumaa isinitti himeera"
jedhe. Yesus itti dabalee,
"Guyyootuma sanatti rakkina kana booddee immoo biiftuun hin dukkanoofti. Jiinis ifashee hin laattu. Urjoonni waaqarraa hin harca'u. Humnoonni bantii waaqaa keessaas hin raafamu. Yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu ni argu. Inni immoo ergamoota waaqarraa ergee warra Waaqayyoof fo'aman qixxaa arfanii andaara lafaatii andaara bantii waaqaatis walitti hin qaba"
jedhe. Yesus amma immoo,
"Muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Dameen isaa quqquuqee baala yommuu biqilchu bonni akka dhiyaate hin hubattu. Akkasuma isinis immoo kun hundinuu ta'uu isaa yommuu argitan akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Dhuguman isinitti hima, wanti kun hundinu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqni fi lafti darbuuf jiru, dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu
jedhe Yesuus itti fufee.
Guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kana hin beekan. Akeekkadhaa, dammaqaas. Yerichi sun yoom akka ga'u hin beektan. Kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjettoota isaatii fi aboo kennee tokkoo tokkoon isaaniitiif hojii hojii isaanii kenne. Karra eegduudhaan immoo hin dagatin dammaq jedhee abboom. Egaa dammaqaa. Abbaan manaa yoom akka dhufu, galgala dhufaa fi halkan walakkaa dhufaa, iyyan daaqqoo dhufaa fi ganama dhufaa hin beektan. Yeroo isin quba hin qabaatinitti yoo dhufe, utuu isin rafaa jirtanii akka isin hin arginetti. Kanan isiniin jedhus nama hundumaan nan jedha dammaqaa
isaaniin jedhe.